Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον παθολόγο, λοιμοξιολόγο, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γιατρό στην πρώτη παθολογική κλινική, τον κύριο Σιμεών Μεταλίδη, που είναι και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Ήσασταν χθες αυτή τη συνεδρίαση που αποφάσισε το lockdown της Αθήνας, πήρατε μέρος?
Όχι, δεν θα μπορούσα να συνδέσω. Εγώ δεν ήμουνα γιατί είχα μια μειωμένη υποχρέωση.
Ναι, νομίζω από τους 32...
Αλλά γνωρίζω γιατί μάθαινα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Μάλιστα. Υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοί σας, γιατί από ό,τι μάθαμε από τους 28 που ήταν στην συνεδρίαση, εκ των 32 δηλαδή, 4 λείπατε, το αποτέλεσμα ήταν 21 υπέρ αυτού του lockdown και 7 λευκά, τα οποία μεταφράζονται ότι υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοί σας που ήθελαν ενδεχομένως ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα δικά μας. Η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή τι διαφορά έχουν σε ό,τι αφορά την πανδημία?
Θεωρητικά, με βάση τα νούμερα, και σήμερα ξανά έχουμε επιτροπή, είναι η επιδημιολογική επιτροπή, για να δούμε και πιο συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Αθήνα έχουν ήδη αποφασιστεί τα μέτρα. Είναι μια εβδομάδα πίσω από την Αθήνα, αν θελήσουμε να πούμε επιδημιολογικά. Δηλαδή έχουμε μια κορύφωση στην Αθήνα, πιο μεγάλη, πιο γρήγορη, και στην Θεσσαλονίκη έχουμε συνεχώς μια αυξητική τάση, το βλέπετε και εσείς με τα νούμερα. Μένει να φανεί μέρα με τη μέρα, αυτό είναι που αξιολογείται, το πώς βαδίζουν τα κρούσματα και εδώ τα περιστατικά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση σήμερα, γιατί αυτό το ξέραμε και από χθες, πριν ανακοινωθούν τα μέτρα για την Αθήνα, ότι η Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, είναι μια κρίσιμη μέρα και για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε, ας πούμε, σήμερα καινούργια μέτρα εδώ για την πόλη?
Θα εξαρτηθεί. Δεν πιστεύω, οι προγραμματισμένοι είναι για την Παρασκευή, εκτός και αν σήμερα τα επιδημιολογικά μέτρα κρίνουν ότι θα πρέπει να συνέλθει η Επιτροπή ξανά. Δηλαδή ότι είναι άμεσο το φαινόμενο. Αλλά θα αξιολογηθούν μέρα με τη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό το λέμε πώς βαδίζουν τα μέτρα, όσο και τα μεταλλαγμένα στελέχη, γιατί βλέπετε ότι είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο και πρέπει να αξιολογείται μέρα με τη μέρα. Είναι δύσκολες αποφάσεις, πραγματικά σας το λέω, δεν απαιτείται ομοφωνία και ούτε χρειάζεται να είναι, δηλαδή, έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Δεν είναι θέμα διαφωνίας, είναι θέμα αξιολόγηση των στοιχείων, το τι μπορούμε να κάνουμε, αν πρέπει να κλείσει τα σχολεία, αν πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία, πόσο ρόλο παίζει το καθένα. Είναι δύσκολες αποφάσεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις όταν βλέπουμε ότι να πιέζεται το σύστημα υγείας, γιατί τελικά δεν έχουμε ένα μαγικό τρόπο να απαλύνουμε με άλλο τρόπο τα πράγματα για το σύστημα υγείας.
Αυτό που δημιουργεί κάποια εντύπωση στον κόσμο που μας ακούει και σε όλους εμάς, είναι η αλήθεια, γιατρέ, είναι το εξής. Έγινε μια, ας το πούμε, μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι, εκεί όπου πραγματικά καταλάβαμε ότι τα πράγματα είναι ούτως ή άλλως πολύ σοβαρά και ότι οι επιστήμονες συζητούν σε βάθος, αλλά συζητούν και επί πολλές ώρες για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξαν εισηγήσεις για ένα lockdown που δεν εισακούστηκαν, δεν υιοθετήθηκαν. Μιλάω για την προηγούμενη Παρασκευή και βλέπουμε αυτό να γίνεται 2-3 μέρες μετά. Αυτό είναι κάπως που προβληματίζει τον κόσμο, με την έννοια ότι η εικόνα δεν φαινόταν από την Παρασκευή, ας πούμε, στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι αν βάλετε το προηγούμενο δεύτερο κύμα και βλέποντας το πώς ήταν η Αθήνα έδειξε μια σταθεροποίηση και αυτό κύλησε όλο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και κατάφερε να μην ζήσει τόσο δύσκολες στιγμές. Αλλά τα φαινόμενα των επόμενων ημερών με την συνεχώς αυξανόμενη τάση και κυρίως με την πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου σταθεροποιήθηκε οι αυξημένες εισαγωγές της ΜΕΘ, δηλαδή 10 κρεβάτια, 10 κλίνες ΜΕΘ να καταλαμβάνονται στην Αττική κάθε μέρα, σημαίνει ότι μαθηματικά βέβαια σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα μπορεί να είχαμε πλήρη κατάληψη των κλινών ΜΕΘ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια δυναμική κατάσταση και αυτό ήταν και το θέμα της Επιτροπής. Η απόφαση της Παρασκευής ήταν με την συνεννόηση ότι καθημερινά θα αξιολογούνται τα στοιχεία και αυτό έγινε, δεν περιμέναμε μια εβδομάδα για να γίνουν, αλλά καθημερινά είχαμε τις αναφορές της Επιδημιολογικής Επιτροπής ώστε να πάρθουν αποφάσεις στην κρίσιμη στιγμή.
Μάλιστα, κάτι που σημαίνει ότι κάτι αντίστοιχο θα ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι
ακριβώς, και σήμερα θα δούμε και αύριο θα δούμε αν χρειαστεί και κάθε μέρα.
Αν μπορούμε να κάνουμε...
μέρα θα συγκληθεί η Επιτροπή.
Με δεδομένο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή αυτού που λέμε τρίτο κύμα πλέον. Μπορούμε να το πούμε.
Αυτή είναι η εντύπωση, ότι βρισκόμαστε στην έναρξη του τρίτου κύματος και με μια επιπρόσθετη παράμετρη σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την επίπτωση που μπορεί να έχουν τα μεταλλαγμένα στελέχη όσον αφορά τη μεταδοτικότητά τους και όχι κάτι άλλο, που μπορεί να βοηθήσει στο να έχουμε ένα μεγαλύτερο τρίτο κύμα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαδικασία των μέτρων. Αυτό είναι που κάνει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή και όλες οι χώρες του κόσμου. Δεν είναι εύκολο. Έχει μεγάλες επιπτώσεις, το γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολες οι αποφάσεις.
Άρα και στη Θεσσαλονίκη πρέπει μέρα με τη μέρα να περιμένουμε.
Έτσι ακριβώς, μέρα με τη μέρα θα βαδίζει και η απόφαση από ό,τι έχω καταλάβει είναι ότι θα συγκληθεί η Επιτροπή όποτε χρειαστεί, όποτε κηρυχθεί. Δηλαδή δεν θα είναι αυτό το κάθε Παρασκευή να ισχύει. Μπορεί να χρειαστεί να αξιολογήσει στοιχεία και νωρίτερα ή αργότερα ή μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας.
Μάλιστα, και μία διευκρίνηση να δώσουμε το λόγο μετά και στη Μαρία Τζακίρη που θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο να εκτιμήσει, να υποθέσει κάποιος, όχι εσείς, εμείς ως απλοί παρατηρητές των εξελίξεων, ότι και η μοίρα της Θεσσαλονίκης τώρα δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά θα είναι ένα ολικό lockdown?
Αν υπάρχει αυξητική τάση αντίστοιχη, τα νούμερα δείξουν τα αντίστοιχα δεδομένα, θεωρητικά θα είναι και αυτή η απόφαση ή θα λέει είναι πολύ πιθανή μια τέτοιου είδους απόφαση.
Μάλιστα. Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Δεδομένου και αυτό που έχει δηλώσει ο κ. Σιόδρας, ότι το 86% των μεταδόσεων συμβαίνει σε κλειστούς χώρους, μήπως θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση των μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση? Για παράδειγμα, η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6 το Σαββατοκύριακο μας περιορίζει περισσότερες ώρες σε κλειστούς χώρους. Από την άλλη, από ό,τι είδαμε και με τα στοιχεία για τα παιδιά, αποδείχθηκε ότι στα σχολεία μεταδίδεται.
Ναι, υπάρχει μια αύξηση στα παιδιά. Απ' την άλλη, άποψη ήταν ανοιχτά και τα σχολεία. Ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε μια αύξηση. Όμως η αύξηση στα σχολεία μικρή μεν, αλλά οδηγεί σε μετά σε ενδοοικογενειακές μεταδόσεις. Αυτό το καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι απομονωμένο. Τα σχολεία δεν είναι απομονωμένα από την κοινότητα. Οπότε σε μια προσπάθεια περιορισμού κρίσιμη θα κλείσουν και τα σχολεία. Τώρα στους κλειστούς χώρους, συγγνώμη να σας πω κάτι, όταν λένε απαγόρευση, δηλαδή τις κυκλοφορίες μετά από κάποια ώρα, σημαίνει ότι είμαστε στα σπίτια μας χωρίς να συναντηζόμαστε στα σπίτια. Αυτή είναι η λογική των πραγμάτων. Αν τώρα κάνουμε κάτι αντίθετο και συναντηζόμαστε στα σπίτια, δεν έχει νόημα αυτό που συζητάμε. Συζητάμε τη βοήθεια για να αντέξει το σύστημα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρω ότι είναι αυτό το πράγμα των κορδεών, μια ανοίγουμε, μια κλείνουμε, αλλιώς υπολογίζει ο εμπορικός κόσμος τα πράγματα, αλλιώς έρχονται, αλλά η ουσία είναι μία, το σύστημα υγείας θα πρέπει να αντέξει.
Γιατρέ, Μαρία, με συγχωρείς, μια διευκρίνηση. Επειδή λέτε πάλι ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα σε κάθε περίπτωση και στο σπίτι να είμαστε μόνοι μας στο δικό μας σπίτι. Εσείς ως γιατρός της πρώτης γραμμής, έτσι, και ένας άνθρωπος που βλέπει κάθε μέρα τι συμβαίνει με τον κορονοϊό στα νοσοκομεία, όταν κυκλοφορείτε μες στην πόλη, πηγαίνοντας στο σπίτι σας, επιστρέφοντας και όλα αυτά, βλέπετε καταστάσεις που λέτε πω τι γίνεται, δεν έχουν καταλάβει εδώ τι συμβαίνει? Σας συμβαίνει αυτό, σας τυχαίνει?
Να σας πω κάτι. Άμα δεις κάποιες στιγμές, δεν θέλω να πω τίποτα, είναι κυρίως άνθρωποι, δεν είναι τα μέτρα δεν εφαρμόζονται από τον κόσμο. Δεν θέλω να με κατηγορηματικό έτσι, να κατηγορώ τον κόσμο. Αντιθέτως έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Όμως καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Όταν είναι ανοιχτά όλα αυτά θα βρεθούν άνθρωποι μαζί. Δεν είναι ότι θα κολλήσουμε μέσα στο μαγαζί. Όταν θα μπει σε ένα μαγαζί, ο άνθρωπος θα χωρίσει τη μάσκα του, θα είναι εκεί διακριτικός. Αλλά από εκεί και πέρα θα κατέβει μαζί με κάποιον άλλο παρέα, θα μπει με κάποιον άλλο μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην τηρήσει τα μέτρα. Ξέρετε, ανάμεσα στους φίλους, πάρτε τον εαυτό σας. Όταν είμαστε μεταξύ φίλων, μπορεί να πέσουν οι μάσκες, θα πιούμε τον καφέ μας, έναν καφέ στον δρόμο, θα κατεβάσουμε τη μάσκα, θα είμαστε κοντά. Είναι εύκολη μετάδοση.
Στην Επιτροπή συζητάτε μόνο για τη λήψη μέτρων, γιατί νωρίτερα μιλήσατε και για το πώς θα ενισχυθούν οι δομές υγείας. Τέτοια ζητήματα συζητάτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, το πρόβλημα είναι μόνο στην Αττική?
Κοιτάξτε τι εννοώ, δηλαδή το θέμα της Επιτροπής δεν είναι αλήθεια το θέμα, αφορά του Υπουργείου Υγείας και πώς θα αντιμετωπίσει, είναι άλλος σχεδιασμός. Αντιθέτως πολλές φορές έχουμε ενημέρωση και από το Υπουργείο Υγείας για την κατάσταση στο σύστημα και την Παρασκευή είχαμε συνδεθεί και με το Υπουργείο Υγείας για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των νοσοκομείων της Αττικής. Οπότε αυτό είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν θα κρίνουμε εμείς, δεν θα πούμε εμείς τι μέτρα πρέπει να πάρει το Υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μετά μέσα στα νοσοκομεία. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά, γίνονται τοπικά τέτοιες δουλειές. Πολλοί άνθρωποι από την Επιτροπή βρίσκονται και σε αυτές τις επιτροπές του Υπουργείου, σε κατατόπους, στις κατατόπους είτε, για να βοηθούν και να συμβουλεύουν στο πώς να διαχειριστούμε αυτά τα φαινόμενα.
Τώρα από την άλλη σήμερα νομίζω ανοίγει και η πλατφόρμα για τις ηλικίες 60-64 για το εμβόλιο της AstraZeneca. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Αυτό δεν δημιουργεί ένα προβληματισμό που ενδεχομένως οι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν θα είναι πιο, να το πω εντός εισαγωγικών, πιο ελεύθεροι, πιο χαλαροί, να κινούνται μέσα στην κοινότητα.
Θέλω να σας πω ότι έχουμε στοιχεία για το αφρικανικό στέλεχος. Μόνο εργαστηριακά δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε πολύ λίγα δεδομένα ακόμα και από την Νότια Αφρική, καθώς και εκεί οι εμβολιασμοί είναι σε μικρό βαθμό. Για το πόσο αποτελεσματικό είναι. Φαίνεται από τις εργαστηριακές μελέτες ότι όλα τα εμβόλια έχουν μικρότερη απάντηση στο αφρικανικό στέλεχος, όμως είναι ένα στέλεχος το οποίο δεν δείχνει να διασπείρεται στην ευρωπαϊκή κοινότητα επί της παρούσης. Φαίνεται να επικρατεί το αγγλικό, το βρετανικό στέλεχος σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο οποίο το εμβόλιο φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό. Οπότε, ναι, εμβολιασμός, ναι, ανοίγει και άλλη μια ηλικιακή ομάδα, άνθρωποι πιο νέοι που μπορεί να είναι πιο κινητικοί, ναι, στο εμβόλιο, ναι, όλοι οι άνθρωποι άφοβα να πάνε να εμβολιαστούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Το μήνυμα από το Ισραήλ δείχνει που έχει περάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού ότι ο εμβολιασμός δείχνει ελαττώνει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Όσο έρχονται τα εμβόλια και επί της παρούσης, το σημαντικό είναι ότι η χώρα έχει καταφέρει να έχει ένα εμβολιαστικό σύστημα το οποίο με τα προβλήματά του διοχετεύει άμεσα τα εμβόλια και δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουν και νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Με βάση την εμπειρία στα νοσοκομεία, και αυτό είναι τελευταίο τουλάχιστον από τη μεριά μου σαν ερώτημα, κύριε Μεταλίδη, οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως λέμε, είναι οι πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό, σωστά?
Ακριβώς.
Θεωρείτε ότι η προτεραιοτοποίησή τους σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς είναι ικανοποιητική? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς από χθες προχθές να λένε ότι ένας άνθρωπος 60, 61, 62 ετών που δεν έχει κάποιο νόσημα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με τον κορονοϊό από έναν άνθρωπο που είναι, ξέρω εγώ, 40-50 χρονών και έχει μια σοβαρή καρδιοπάθεια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τελικά θα εμβολιαστεί πρώτος αυτός που κινδυνεύει λιγότερο.
Ναι, έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν όμως και πολλά πρακτικά προβλήματα σε όλο αυτό το τιτάνιο αγώνα. Όταν είναι εμβολιάσεις καθολικά 10 εκατομμύρια ανθρώπους και έχεις να εμβολιάσεις, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις ευπαθείς ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν και καλές καταγραφές των ευπαθών ομάδων και θα δημιουργηθούν πολλές ανισότητες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή Εμβολιασμού να βρεθούν τρόποι ώστε να περάσουν και να μπορέσουν να περάσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες, όποιες κρίνουν, ώστε αν υπάρχει καλή καταγραφή να πάρουν προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα της Επιτροπής Εμβολιασμού και το πρακτικά είναι το πώς θα ξεχωρίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτόν τον πληθυσμό. Είναι δύσκολο, γιατί αν πεις ποιοι έχουν υπέρταση, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Καταλάβατε τι εννοώ, θα δημιουργηθεί ένα λαλούμενο, τώρα υπάρχει ένας προγραμματισμός για τη σειρά των εμβολίων. Δηλαδή είναι άσχημο να πεις, ανοίγουμε μια ηλικιακή ομάδα γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τόσα εμβόλια. Γιατί δεν έχονται τα εμβόλια, δεν έχουμε 10 εκατομμύρια δόσεις. Δεν έχουμε 10 εκατομμύρια δόσεις για τους Έλληνες, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε και να έχουμε μια σειρά και να βγούμε κάποιοι πρώτα.
Οπότε υπομονή και προσοχή. Μαρία, θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
Ναι, κάτι τελευταίο, κύριε Μεταλίδη. Επειδή αναφερθήκατε και στο Ισραήλ, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια τουλάχιστον, η άλλη είδηση που μας ήρθε από το Ισραήλ είναι ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στις κλινικές δοκιμές του θαυματουργού, έτσι, αυτού του φαρμάκου που παρουσίασε ο κύριος Νετανιάχου στον κύριο Μητσοτάκη στην πρόσφατη επίσκεψη. Το ΑΧΕΠΑ ενδεχομένως θα πάρει μέρος σε αυτές τις δοκιμές?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην πορεία αυτού του έτους έχουμε δει και έχουμε κάνει κλινικές μελέτες για πάρα πολλά θαυματουργά φάρμακα, αλλά σκρατάμε μικρό καλάθι, γιατί μόνο οι κλινικές μελέτες μπορούν να αποδείξουν το αν κάποιο φάρμακο είναι αποτελεσματικό ή όχι και το τι παρενέργειες μπορεί να έχει. Εννοείται ότι θα είμαστε ανοιχτοί να συμμετέχουμε σε κάθε κλινική μελέτη, προσπαθώντας να δώσουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο στους ασθενείς που νοσηλεύουμε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρη αποτελεσματική θεραπεία. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αλλά θέλω να μην υπάρχουν έτσι μηνύματα υπεραισιοδοξίες. Ξαφνικά κάποιος βρήκε ένα μαγικό φάρμακο, ήρθε η κολκικίνη, ήρθε το ένα, ήρθε το άλλο, και να ενθουσιαζόμαστε ότι υπάρχουν τρόποι να λύσουμε μαγικά το πρόβλημα. Είμαστε ένα χρόνο εδώ, κανένα φάρμακο δεν έχει λύσει μαγικά το πρόβλημα αυτών των ασθενών.
Πάντως, γιατρέ, αν μου επιτρέπετε, χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, έδωσε επίγουσα άδεια για χρήση αυτής της θεραπείας της εταιρείας Eli Lilly, όπως λέγεται, που είναι μία, ας το πούμε όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι δύο συνθετικά αντισώματα τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς. Τα έχετε υπόψη σας, υποθέτω?
Βεβαίως. Πήρε επίγουσα έγκριση, είναι μονοκλωνικά αντισώματα, βοηθάνε τους ασθενείς σε αρχικό στάδιο. Και σε αρχικό στάδιο, αν σκεφτείτε ξαφνικά, κατά κύριο λόγο η θέση αυτών των φαρμάκων είναι πολύ νωρίς στη λίμωξη, γιατί δεν ξέρουμε ποιος ασθενής είναι αυτός που θα επιδεινωθεί ή όχι, και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αυτών των φαρμάκων για τον τεράστιο αριθμό των ασθενών οι οποίοι προσβάλλονται από την νόσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να καταλαβαίνετε. Όταν έχεις 1.700 κρούσματα την ημέρα, δεν μπορείς να έχεις 1.700 δόσεις αυτών των μονοκλωνικών αντισωμάτων κάθε μέρα. Είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα από κανένα εργοστάσιο στον κόσμο. Η Λίλη δεν μπορεί να παράξει τόσες δόσεις. Μιλάμε, ξέρετε πόσα ήταν τα κρούσματα. Δεν υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα φάρμακο για όλους. Έτσι, δεν υπάρχουν, γι' αυτό σας το λέω, κανένα φάρμακο δεν είναι μαγικό. Και έχει νόημα να το δώσει πολύ στην αρχή, και δεν θα κάνει καμία δράση σαν ένα άλλος ο οποίος έρχεται με αναπνευστική ανεπάρκεια και πηγαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν θα δράσει καθόλου. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Άρα εξακολουθούμε για να έχουμε την πρόληψη, την προσοχή, τα μέτρα, έτσι, και να περιμένουμε τον εμβολιασμό.
Μιλάω ως κλινικός γιατρός, ένας άνθρωπος που είναι ένα χρόνο μέσα σε μια πτέρυγα COVID, γνωρίζοντας και έχοντας ζήσει το δεύτερο κύμα, θέλω στον κόσμο να κάνει ακόμα μια φορά υπομονή και να βοηθήσει το υγειονομικό σύστημα, να βοηθήσει τους δικούς του ανθρώπους να αντέξουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να σας καλημερίσουμε, καλή δουλειά, και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή για τις εξελίξεις. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο λοιμοξιολόγος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και γιατρός στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ο κύριος Σιμεών Μεταλίδης.